Povíme, že Češi mohou vymýšlet název pro novou exoplanetu. Akci pořádá Mezinárodní astronomická unie v rámci svého 100. výročí. Dozvíte se také, jak bude vypadat evropská družice Athena, která má v budoucnu zkoumat černé díry. Vysvětlíme, proč se výrazně snižuje počet šimpanzů. A zavítáme do senegalského Dakaru, kde se vyrábí převážná většina vakcín proti žluté zimnici. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
Pojmenuj exoplanetu. Tak se jmenuje nová akce Mezinárodní astronomické unie, která spolu s veřejností hledá názvy pro víc než 100 nových exoplanet. Jednu z nich pojmenují i Češi. Podrobnosti přináší Ondřej Ševčík. Jakým způsobem se, Ondro, můžou Češi tedy do pojmenování planety zapojit?
Možnost zadávat názvy planety je na webu pojmenujexoplanetu.cz. Exoplaneta je planeta, která obíhá kolem nějaké hvězdy, podobně tedy jako naše Země. Kromě ní ale mohou lidé navrhovat jméno právě i oné vzdálené hvězdy. Jak pokračuje Soňa Ellerová z Astronomického ústavu Akademie věd, fantazii se tady meze skutečně nekladou.
Ty názvy mohou být inspirované historií, geografií, literaturou, ale taky třeba můžou být pojmenována po lidech. Pokud by návrh obsahoval jméno člověka, tak se nesmí jednat o žijící postavu nebo o postavu, která zemřela až po roce 1919.
Což je zároveň i rok vzniku Mezinárodní astronomické unie a akci Pojmenuj exoplanetu pořádá právě k tomuto svému 100. výročí.
Pro jakou konkrétní planetu mohou ode dneška Češi vymýšlet jméno?
Nám byla přidělena hvězda XO5 a planeta XO5b, které leží v souhvězdí Rysa. Ta hvězda je velice podobná našemu Slunci. Planeta svou velikostí ale předčí největší objekt sluneční soustavy, a to Jupiter. A kvůli tomu, že je velice blízko své hvězdě, tak za 4 pozemské dny na ní proběhne celý jeden rok. I kvůli tomuto s nadějí na nějaký život vypadá podle Soni Ellerové celkem jasně.
Planeta XO5b je zcela určitě neobyvatelná, minimálně neobyvatelná životem, který se podobá životu na Zemi, protože je to plynná obří planeta a ještě navíc s velice horkým povrchem, protože je velice blízko hvězdy, takže je velice hodně ohřívaná. Určitě bude hrozně zajímavá na pohled, ale přistát se na ní nebude moci dát a žít také ne.
I když jde tedy o plynou planetku, pravděpodobně bez života, přeci jen mít někde hvězdu a planetu s ryze českým jménem bude asi i tak lákavé.
No to asi určitě. Když se totiž podobná celosvětová akce konala před několika lety, tak nejvíc hlasovali Indové, Američané nebo Španělé a vítězili nejčastěji mytologické nebo historické názvy. Češi jsou ale při podobných anketách přece jen známí svým osobitým humorem, takže kdo ví, kdo nebo co bude nakonec zhruba 900 světelných let od nás nakonec obíhat. Vymýšlet jména mohou Češi na webu pojmenujexoplanetu.cz a o těch nejlepších pak rozhodne hlasování veřejnosti.
Uzavřel Ondřej Ševčík, naslyšenou. Robotická autíčka, bublající zkumavky, cvrčci na solární pohon. To je jen několik příkladů toho, co bylo k vidění na letošním veletrhu vědy Akademie věd v pražských Letňanech. Tamní výstaviště do sobotního podvečera bylo obsazené více než 100 vystavovatelů. K tisícům zvědavých návštěvníků se přidala i ta Parkanová.
Dost pozornosti přitahuje jakési akvárium, je pěkně osvětlené, je v něm i nějaká rostlinka a co si se v něm pohybuje. Vypadá to z dálky jako nějací cvrčci, možná pavoučci. Ale vzhledem k tomu, že se toto terárium nachází na stánku Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, tak to asi živí broučci nebudou.
To je naše solární terárko. S ním máme tady demonstraci, jak se vyrábí energie ze solárních článků. Vidně si to vyzkoušejte.
Do ruky dostávám mechanického cvrčka, který se chvíli po vyndání z terária přestává hýbat.
Tady máme solární článek.
Tenhle je velký zhruba jako známka.
No, přeměňuje energii ze sluníčka na nějakou další. Tady máme demonstraci mechanické. Tady z druhé strany vidíme malý asynchronní motůrek. Ten je úplně stejný princip, jako máme ve smartphonech nebo v mobilech to vibrování, když někdo volá. A když vlastně přivedeme ten solární článek pod nějaký větší zdroj světla, tady máme tuto lampu, tak když to zkusíte, tady pod to terárko se začne hýbat díky tomu motůrku.
že mi za chvilku ten cvrček začne poskakovat na ruce.
Ano.
To byl Martin Šilhavý z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Toto pracoviště rozhodně zvolilo skvělou metodu, jak přilákat návštěvníky veletrhu ke svému stánku a natchnout je pro fyziku. Věcí, které si tu člověk může vyzkoušet a tak říkajíc osahat, je tu ale mnohem, mnohem víc. Třeba Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd tu vytvořil takovou improvizovanou laboratoř. Nejrůznější experimenty v ní vede Aneška Tichá.
Tady vidíš v té vodě, že tahle první fixe je krásně rozpustná ve vodě. Se ti odděluje ta modrá, která je ve fialový.
Co je tohle za experiment?
My se tady ukazujeme princip chromatografie, což obecně chromatografické metody jsou metody, které hodně používají chemikové nebo biochemikové na to, aby si vlastně ze směsí, které oni připravují, aby si vyizolovali tu jednu látku, kterou oni chtějí. A vlastně je to založené na tom, že na základě interakce s různými fázemi se ty látky od sebe dělí.
Došla jsem zhruba do poloviny první výstavní haly a už odsud vidím, že na jejím konci je zavěšeného cosi stříbrného, cosi s křídly, na kterých jsou pravděpodobně nějaké solární panely. A to už bude stánek Evropské kosmické agentury. A to, co tu visí ze stropu, bude pravděpodobně nějaká družice.
Rozhodně je tady novinka právě ta družice Athena, která tady visí nad námi, a ta je 1:4. To znamená, ta skutečná, která poletí do vesmíru v roce 2031, tak bude čtyřnásobná.
Jak říká Jan Spratek z Evropské kosmické kanceláře, Athena má zkoumat černé díry a bude k tomu vybavená nejmodernější technologií.
Její přístroj XIFU, tak to je přístroj samotný za miliardu euro, na kterém se právě podílejí ústavy Akademie věd. A je to jeden z nejvýznamnějších, nejdokonalějších přístrojů, který kde do vesmíru poletí.
Ve stojanek jsou tu pro návštěvníky přichystané různé popularizační vědecké časopisy, mezi nimi také popularizační magazín Akademie věd. Ten se snaží kolem jdoucí zaujmout obrázkem superhrdiny na obálce a titulkem Věda ve filmech a seriálech. Abychom nezapomněli na humanitní obory, tak vystavuje tu například Akademie výtvarných umění v Praze a ta tady umožňuje návštěvníkům být trochu kreativní.
Náš stánek vlastně se snaží aspoň trošku oslovit návštěvníky a zaujmout je problematikou, které se věnujeme, a to je výtvarné umění, zdánlivě zcela mimo zdejší tradici veletrhu vědy.
Vysvětluje Jiřina Přikrylová z laboratoře restaurátorské školy Akademie výtvarných umění v Praze.
Právě restaurování jako jedna z disciplín výtvarného umění má k technice a k vědě velice blízko, protože restaurátoři provádí v první řadě restaurátorský průzkum, který využívá neuvěřitelnou škálu jak analytických metod z oblasti chemie a materiálových věd, tak i různých zobrazovacích metod.
Akademie věd uspořádala veletrh vědy už po páté. Na každý z předchozích ročníků přicházelo víc a víc lidí, takže se tato akce stala nejrychleji rostoucím veletrhem v Česku a současně jednou z největších vědecko-popularizačních akcí na našem území. Z veletrhu vědy Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Odlesňování, rozvoj měst a ilegální lov výrazně snižují počty šimpanzů, varují vědci po zasedání v německém Lipsku. Z dříve rozsáhlých populací se dnes přistávají spíš šimpanzí geta a pokud to tak půjde dál, budou tito primáti podle vědců čelit nevyhnutelnému vyhynutí. Lidé přitom s šimpanzi sdílí 98% genetické informace a evolučně jsou to tak naši nejbližší příbuzní. Víc informací už má Ondřej Novák. Zdravím tě.
Taky tě zdravím. Situaci šimpanzů vědci probírali tento týden na třídenním kongresu v Lipsku a závěr je jednoznačný. Pokud šimpanzi nebudou mít více uceleného životního prostoru, můžeme o ně v následujících desítkách let nenávratně přijít. Vážnost situace dokazuje třeba to, že dřív šimpanzi obývali rozsáhlé nepřerušované oblasti afrických lesů, ale kvůli odlesňování a lidské aktivitě jsou dnes roztroušení do malých skupinek, které vědci na kongresu označili za šimpanzí nebo pralesní geta.
Ondro, a kolik je teď v africké volné přírodě tedy šimpanzů?
V Africe žijí 4 poddruhy těchto primátů, přičemž relativně nejvíce je šimpanzů východních, kteří žijí v Demokratické republice Kongo, těch je asi 250 000. U těch dalších 3 poddruhů už jsou ale počty podstatně nižší, vědci mluví o tisícovkách jedinců a stavy výrazně klesají. Třeba šimpanzi západní čelí 80% poklesu během pouhých 3 generací a z řady zemí už zmizely. nevzdali úplně. Jde například o Benin, Gambii, Burkina Faso a pravděpodobně i Togo.
Snaží se vědci ten stav nějak zvrátit?
Odborníci volají po důslednější ochraně přírody a rozvoji národních parků. Na druhou stranu africké státy se často potýkají se řadou ekonomických, sociálních i bezpečnostních problémů a ochrana divoké přírody tak není úplně jejich prioritou. It's going to be great because it's going to be a natural environment for them to learn how to climb. Ochranář Jim Desmond z organizace Liberia Chimpanzee Rescue and Protection pro Deutsche Welle popsal projekt chráněné rezervace, a to v oblasti Marshall Wetlands. Oblast má plochu 50 km čtverečních, šimpanzi v ní můžou volně žít, lézt po stromech, hledat jídlo. Zajímavé je, že jde o nevládní neziskový projekt, takže se dá říct, že tam, kde selhává liberijská vláda, nastupují ochranáři a snaží se přežití šimpanzů zajistit ze sbírek a soukromých zdrojů.
Co šimpanze vlastně nejvíc ohrožuje?
Německý kanál Deutsche Welle zmiňuje několik hlavních faktorů. V první řadě jde o ztrátu přirozeného životního prostředí. Kanál cituje třeba Christopha Bosche z Institutu pro evoluční antropologii Maxe Plancka. Ten vzpomínal, že když před 40 lety jezdili do Národního parku Thai ve státě Pobřeží slonoviny, museli jet 100 kilometrů rozbahněnou cestou uprostřed pralesa, kde celou cestu kolem vídali slony nebo šimpanzi. Teď vídají první známky lesního porostu až na hranicích parku. Je to kvůli těžbě dřeva, nerostů, získávání zemědělské půdy. Problém je podle vědců i nárůst africké populace a rozpínání měst.
Tolik uzavírá téma Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
V červnu roku 1887, tedy před více než 130 lety, byl v Paříži založen Pasteurův ústav. Instituce pojmenovaná po slavném francouzském mikrobiologovi Louisi Pasteurovi je významným střediskem základního výzkumu. Zabývá se výzkumem a vývojem diagnostických a testovacích postupů v lékařství a kontroluje výskyt infekčních nemocí na celém světě. Do mezinárodní sítě slavného institutu patří i ten v dakarském Senegalu. Andrea Skalická mluvila s jejím ředitelem, virologem Amadou Alpha Sallem.
Jste vystudovaný virolog, můžete našim posluchačům přiblížit vaši specializaci?
Specializuji se na nebezpečné viry, které způsobují nemoci, jako je Ebola nebo hemoragické horečky. Zajímají mě také viry, které přenáší hmyz, zejména komáři. A v poslední době se stále více zabývám epidemiemi ve světě. Má profesní kariéra odstartovala zde, ale působil jsem také ve Spojených státech amerických, Velké Británii a v Asii. Dakarský institut vedu v posledních 2,5 letech.
Slyšela jsem, že jste navštívil také Českou republiku, konkrétně Brno.
Ano, navštívil. Jsem velkým fanouškem zakladatele genetiky Gregora Johana Mendla. Chtěl jsem se podívat na místa, kde pracoval. Genetika je mou velkou vášní. S Mendlovými výzkumy jsem se seznámil už v prvním ročníku studia. Moc rád mám ale také Prahu, je to krásné město. Když jsem studoval ve Francii, probíhala v Praze sametová revoluce. Všechny události týkající se Václava Havla a společenských změn u vás jsem napjatě sledoval. Z mezinárodního hlediska to bylo velmi dobře politicky vyřešené.
Prozraďte, jaká je pozice dakarského Pasteurova ústavu v rámci celé instituce?
Dříve jsme byli přímo pobočkou Pařížského institutu, ale v současnosti je Dakarský institut soukromou, veřejně prospěšnou neziskovou nadací. Jsme tedy finančně nezávislí, ale protože výzkum je financován pomocí grantů, musíme pochopitelně stále žádat o peníze. Je tu také řada filantropů, kteří nás podporují, podporuje nás také vláda a nejrůznější fondy, ale pořád to nestačí. Společným zájmem Pasteurova institutu je veřejné zdraví, výzkum a vzdělávání. Dále se zaměření jednotlivých poboček liší podle toho, v jaké části světa ústav působí. Hlavní specializací Pasteurova ústavu jsou pochopitelně infekční nemoci, ale stále více se zaměřuje i na přenosné nemoci, protože nabývají na intenzitě. To, co zajímá nás tady v Dakaru, je kromě ochrany veřejného zdraví a výzkumu také výroba vakcín proti žluté zimnici. A pak děláme výzkumy podle místních priorit. Máme tady velmi zdatnou skupinu virologů, kteří se zabývají epidemiemi a programy veřejného zdraví na vymýcení takových nemocí, jako je třeba dětská mozková obrna nebo spalničky. A pak jsou tu epidemické nemoci, jako je žlutá zimnice, ebola, horečka dengue nebo třeba horečka zika. Jako první jsme tu už před 30 lety měli vědeckou skupinu zabývající se právě horečkou zika.
Pasteurův institut v Dakaru má asi 400 zaměstnanců. Chodí k vám na stáže také studenti?
Je jich tu asi stovka. A to je taky důležité, protože to produkuje vědecké kapacity této země. Máme mnoho PhD studentů, studentů v magisterském programu, už 2 roky po absolvování střední školy se tady mohou školit i techničtí pracovníci. Dáváme jim možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi, ať už budou později zaměstnáni tady nebo někde jinde v Senegalu.
Velmi podstatné je pro vás veřejné zdraví. Jak často získáváte informace o výskytu nemocí v populaci?
Máme vytipovaná určitá místa, kde provádíme monitoring pravidelně každý den. Jsou po celé zemi. Je to nesmírně důležité, protože nám to umožňuje detekovat velmi brzy nejrůznější epidemie a rychle na ně reagovat. Jakmile nastane nějaký případ epidemie, pošleme na místo naši mobilní laboratoř. Můžeme tam například poslat i entomology, aby pochytali komáry a zjistili, jestli je v dané lokalitě rezistence na insekticidy. Provozujeme také mikrobiologické laboratoře, provádíme klinické testy na skupinách pacientů a přímo v ústavu také očkujeme, a to jak děti, tak cestovatele. A abych nezapomněl, taky máme laboratoř, kde se dělají testy pro potravinářský průmysl. Je to jediná akreditovaná laboratoř tady v Senegalu, která má značný ekonomický dopad. Věnujeme se tedy hlavně výzkumu, veřejnému zdraví, výrobě vakcín a výcviku studentů.
Jednou z nejvíce rozšířených nemocí v Africe je malárie. Jaká je aktuální situace v Senegalu, pokud jde o tuto nemoc? Je tu běžná?
Ano, malárie je běžná. Kdysi to býval největší zabiják dětí v Senegalu. V poslední době se ale v tomto směru udělal opravdu velký pokrok. Povedlo se totiž vyvinout novou účinnou látku artemisinin. Současně se do míst s vyšším výskytem malárie posílají moskytiéry a také se provádějí rychlotesty na malárii. Díky tomu se povedlo na mnoha místech země dramaticky snížit počty nemocných. Už déle než 30 let sledujeme 2 vesnice a na jejich příkladu se snažíme porozumět tomu, jak malárie zasahuje lidi a jestli proti ní postupně získávají imunitu. Protože pokud to pochopíme, můžeme vyvinout například lepší vakcínu. Kdysi byli lidé z těchto vesnic vystaveni kousnutí nakaženého komára 300krát ročně, teď je to jen 5krát. Znamená to, že malárie z těchto vesnic téměř vymizela. Výskyt malárie se tedy velice snížil. Můžete se s ní setkat spíše v jižní a západní části země.
Vím, že se v Africe už delší dobu testují vakcíny proti malárii. Jaké jsou výsledky?
Pokud jde o malárii, je tu několik klinických výzkumů, ale je velice složité najít kvalitní vakcínu proti malárii, a to z mnoha důvodů. Tím nejdůležitějším je různorodost parazitů, kteří malárii způsobují. Jedna z vakcín je už testována a její účinnost je kolem 30%. Sice je to stále málo, ale pomůže nám to v kombinaci s dalšími opatřeními. Jsou tu i další testy, které vypadají velice slibně, ale potřebujeme ještě více informací, abychom vše mohli ještě vyhodnotit.
A co další nemoci přenášené hmyzem, například horečka dengue?
Ano, sledovat horečku dengue je ve srovnání s malárií, kterou už máme víceméně pod kontrolou, velmi důležité. Právě teď pravidelně míváme epidemii horečky dengue, ale dobrou zprávou je, že máme v Pasteurově institutu dostatek vědeckých kapacit, které jsou schopné tyto epidemie detekovat, reagovat na ně a předcházet jim. Snažili jsme se mimo jiné také pochopit, jak jsou tyto nemoci přenášené. Teď už existují i matematické modely, které dokážou předpovědět cykly, ve kterých se můžou epidemie vracet. Zapracovali na tom virologové, entomologové, epidemiologové a matematici. Jde tu o multidisciplinární přístup.
A jak to vypadá s obávanou ebolou?
Situace s ebolou se vyvinula. V roce 2014 jsme jako první přijeli do Guineje a začali jsme dělat diagnostiku v hlavním městě Conakry, kde tehdy probíhala epidemie. Zůstali jsme tam po dobu 2 let a podporovali jsme guinejský tým, aby věděl, jak postupovat. Když jsme odjeli, zůstalo tam 15 lidí, kteří už mohli pracovat nezávisle na nás. Zaměřujeme se na země, kde existuje podezření z výskytu eboly. V terénu zjistíme, jestli je člověk skutečně nemocný a v případě, že ano, izolujeme ho od ostatních a dáme ho do speciálního centra, aby se nemoc nešířila. Je to hodně o identifikaci jednotlivých případů. Oproti roku 2014 jsme ale pokročili. Tehdy jsme se ještě pořádně nemohli shodnout na tom, jak se nemoc rozpoznává. Dnes už mají vědci v terénu jednu vakcínu, která sice není dokonalá, ale může vyřešit spousty problémů. Ale pořád je ještě před námi hodně práce.
Jaké jsou vlastně nejběžnější nemoci v Senegalu? Co třeba HIV?
Tady v Senegalu jsme na tom celkem dobře, protože HIV, i když je to pořád problém, se u nás vyskytuje mnohem méně často než v ostatních afrických zemích, kde je v průměru nemocných 20%. Co nás trápí více, je antibiotická rezistence. Antibiotika jsou skvělý lék, ale musí se užívat jen tehdy, je-li to nutné. Jedna z předpovědí říká, že pokud se s tím nic neudělá, v roce 2050 bude 10 milionů případů úmrtí ročně a Afrika za to hodně zaplatí. Vůbec nejčastější nemocí, která zabíjí, je tuberkulóza a i tomuto problému Afrika čelí. Problémem Afričanů je ale také rakovina, vysoký krevní tlak nebo diabetes. Máme tu programy, které se tím zabývají a je možné, že v průběhu 10 let budou právě tyto nemoci větším problémem, než jsou dnes infekční nemoci. Jedním z našich úkolů je předvídat podobné trendy.
Jaké výzkumy jsou aktuálně před vámi?
Zabýváme se expertizami v místech, kde předpokládáme, že by mohla být epidemie. Například už 30 let se zabýváme virem Zika. Začali jsme s tím dříve než kdokoliv jiný. Když se nemoc začala ve světě ve větší míře objevovat, byli jsme jedněmi z mála, kteří měli diagnostiku a znali virus. A tak jsme podpořili Mexiko, Brazílii i další země na africkém kontinentu, kde se nemoc také objevila. Chceme být nápomocni všem, pokud jde o globální zdraví.
Děkuji vám za rozhovor.
S Amadou Alfa Salem, ředitelem Pasteurova institutu v Dakaru, mluvila Andrea Skalická. Pasteurův institut v Dakaru je zároveň jedním z mála míst na světě, kde se vyrábí vakcína proti žluté zimnici, proti virovému krvácivému onemocnění, které se vyskytuje zejména v subsaharské Africe, neexistuje žádný lék. Jedinou účinnou ochranou je tedy právě očkování. A tak Andrea Skalická nahlédla přímo do míst, kde se vakcína vyrábí.
Pomocí tohoto nového zařízení, které tu technici právě instalují, se bude testovat sterilita vakcín. A tenhle box je pro veškeré fyzikální a chemické testování. V dusíku, vlhku, to vše se tady dělá.
Doktor Antoine Marie Gata, zodpovědný za výrobu vakcín proti žluté zimnici v Pasteurově institutu v Dakaru, mě provází místy, kde za přísných bezpečnostních podmínek vakcíny vznikají. Pohybujeme se ale jen po chodbě. Do jednotlivých laboratoří nahlížíme přes silná skla.
Lidé, kteří tu pracují, nosí speciální pracovní oblečení. Ne proto, aby chránili sami sebe, ale proto, aby chránili prostor, kde se vakcíny vyrábějí. Tady musí být úplně čisto, abychom se vyhnuli kontaminaci vakcíny. Sami jsou pochopitelně také chráněni. Všichni pracovníci jsou proti žluté zimnici povinně očkovaní.
Žlutou zimnici přenáší komár, který je aktivní přes den. Podle Světové zdravotnické organizace je v současnosti až 200 000 případů nákazy nákazy ročně, z toho 30 tisíc lidí nemoci podlehne. Kromě Afriky se nemoc vyskytuje také v rovníkové oblasti Latinské Ameriky.
Vakcína proti žluté zimnici je jednou z nejlepších vakcín světa. Organismus chrání celoživotně, je velice účinná.
Doplňuje doktora Gatu, ředitel Pasteurova institutu v Dakaru, virolog Amadou Alfasal.
Náš institut je jediný, který smí vyrábět vakcínu proti žluté zimnici na africkém kontinentu. Dodáváme ji díky tomu do mnoha zemí světa. S její výrobou máme už 80letou zkušenost. Právě tady v dakarském Pasteurově institutu a současně také v Ghaně se poprvé v roce 1927 podařilo popsat virus žluté zimnice. Později se povedlo vyvinout i vakcínu proti žluté zimnici, která se tu od té doby vyrábí.
První vakcínou proti žluté zimnici se začalo očkovat v roce 1932 a nemoc se povedlo výrazně zredukovat. Tehdy se používal tzv. Francouzský neurotropní virus. Současně vědci vyvíjeli alternativní očkovací látku, která obsahovala termostabilní kmen viru žluté zimnice s názvem 17D. Právě touto vakcínou se očkuje dodnes.
Výroba vakcíny proti žluté zimnici je velice složitá, protože je to vakcína vyráběná aseptickým způsobem. Musíte postupovat tak, abyste ji ničím nekontaminovali. Aseptické prostředí je velice složité zavést. Proto se vakcína proti žluté zimnici vyrábí jen na několika místech planety. Všechny šarže vakcín se kontrolují nejenom po administrativní stránce, ale i po stránce technické. U každé vakcíny garantujeme kvalitu, účinnost a bezpečnost. Všechno se musí otestovat, abychom si byli naprosto jisti tím, že vakcína je v pořádku a že bude fungovat.
Velmi obezřetní musí být výrobci vakcíny také při jejím převozu z místa na místo.
Pro transport vakcín máme speciální boxy. Jsou neustále monitorované, abychom udrželi chladicí řetězec během celého transportu. Musíme si být jisti tím, že teplota je po celou dobu stálá a že nedošlo k žádným výpadkům. Víme sice, že tato vakcína je stabilní 14 dnů při 37 stupních Celsia, ale i tohle si ověřujeme. Vezmeme vzorek, dáme ho do vodní lázně, necháme ho tam 14 dnů a pak ho testujeme a srovnáváme s vakcínami, které jsme uskladnili a nechali zmrazit. To nám umožňuje si ověřit, že kontrolované parametry neklesly ani o jeden dílek a že vakcíny jsou skutečně stabilní.
Objasňuje mi doktor Antoine Marie Gata z Pasteurova institutu v Dakaru, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A tím končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.